Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Danes bomo spregovorili o pripravi na pašo, z nami pa je gospod Anton Zavodnik, specialist za travništvo in pašništvo na tem zavodu. Najprej dobro jutro.
Dobro jutro in lepo zdrav vsem skupaj.
Deležni smo bili že nekaj padavin, še nekaj jih napovedujejo, to verjetno pomeni, da se je čas za pašo pravzaprav že lahko začel.
Tako je. Ta dež, ki je zdaj bil končno po dolgem času, je seveda spodbudil to spomladansko rast travinja in zaradi tega bomo prav kmalu morali začeti za pašo. Jaz pričakujem, da je večina kmetov že naredila tista najbolj nujna dela na pašniku, vzdrževalna dela, kamor sodi vzdrževanje elektroograje in pa seveda tudi razgrnitev krtin in ostankov gnoja iz prejšnjega leta. To je zelo, zelo pomembno, ker kolikor razgrnemo te ostanke gnoja, s tem preprečujemo nastanek in pa razmnoževanje parazitov in na pašnikih je to zadnje čase vedno večji problem. Saj vemo, da smo s pašnimi površinami omejeni in zaradi te omejitve se vračajo živali pogosto na isto zemljišče in zaradi tega se seveda ta krogotok parazitov močno širi, tako da z razgrnitvijo, da sonce opravi svoje, da na ta način tudi poleg ostalih ukrepov, s katerimi se borimo proti parazitom, seveda tudi pripomoremo. Drug vidik je pa seveda tudi razgrnitev krtin in podobno. Torej, to smatram, da je opravljeno. Zdaj je pa še čas, če še nismo vzdrževanje električne ograje opravili, da ga pa takoj opravimo in da začnemo čim prej s pašo. Torej, pri vzdrževanju elektroograje bi opozoril na par dejstev. Seveda pregledamo žice, katere so potrgane, moramo vzpostaviti zopet kontakt, torej dober kontakt, močne spoje, ne samo proizoriš zveza te žice. Potem marsikdo tudi spodne žice na pašniku položi pred zimo na zemljišče, zaradi tega, da žled ne trga spodnjih žic, v tem primeru jih seveda vrnemo na pravo mesto in potem se skupaj napnemo. Pravilno je, da v jeseni popustimo napetost žic, s tem pač preprečimo zaradi krčenja po zimi in zaradi temperaturnih razlik, da bi te žice pokale. No in spomladi seveda, če smo jih v jeseni popustili, jih je treba napeti, vzpostaviti te dobre kontakte in pa preveriti ozemljitev. Tukaj bi še enkrat opozoril glede ograj, da je ta ozemljitev, katero pač mora biti dobro izvedena, pomembna tudi še z nekega vidika, kateri pred leti ni bil tako pomemben, namreč na telekomunikacijskih, vzdrževalci telekomunikacijskih omrežij opozarjajo, da prihaja do motenj. Motnje pa seveda nastanejo tam, kjer so slabi stiki, če je ozemljitev slaba in seveda, če so položene te žice prav blizu teh telekomunikacijskih omrežij.
Gospod Anton Zavodnik, če pogledamo še na drugo stran, na stran živali, kaj bi svetovali pred začetkom paše oziroma takoj ob začetku?
No, to je pa seveda to, kjer sem želel nadaljevati. Ko pa začnemo s pašo, je pa treba biti pozoren na to, da začnemo zelo zgodaj. Torej, velja pravilo, da naj živali čakajo na travo, ne da trava čaka živali, torej čim bolj zgodaj, čim nižje pašo. Seveda pa pri živalih je tako, da sprememba obroka vedno vpliva na njihovo počutje in tako kot v hlevu, ko spremenimo obrok zimskega na spomladanskega in letnega, tako moramo tudi na pašniku biti zelo pozorni. In ravno zaradi tega priporočamo zelo zgodnjo pašo, ker pri zgodnji paši se pač mikroorganizmi v vampu lahko prilagodijo in seveda postopoma preidemo na to zeleno, močno, energetsko in pa tudi drugače krmo. Torej, ta prehod mora biti postopen, ko začnemo past, so živali seveda recimo prvi dan eno uro na pašniku in tako stopnjujemo, da v roku 10 dni počasi preidemo ali pa 14 dni še bolje, preidemo na ta zeleni obrok. V začetnem obdobju je seveda še več sena, zimski obrok mora biti še dodajan, potem pa seveda postopoma živali preidejo na ta pašni sistem.
Letos smo bili priča suhi zimi, suhi pomladi, verjetno bo marsikje problem z vodo?
Da, tukaj, kar se vode tiče, je treba povedati, da živali mora imeti vedno in v vseh čredinkah in vse skozi na razpolago vodo. Opažamo še veliko primerov pašnikov, kjer pač živali napajajo samo zvečer, ko jih odganjajo v hlev ali kakorkoli imajo to rešitev pač določeni narejeno, vendarle pravilno je, da imajo živali neprestano vodo na pašniku dostopno in to tako, na takšen način, da to vodo premeščamo, da so to nekaka mobilna korita. Zdaj seveda, če je to vodovod, to s cevmi in pa z nekimi primernimi koriti lahko premeščamo, v nasprotnem pa je treba vzpostaviti take gonske poti, da pač seveda ta voda vedno dostopna živalim.
Gospod Anton Zavodnik, morda še čisto kratko, dosejavanje ruše na pašnikih.
No, to je pa apsolutno zelo, zelo pomembno. Namreč okrog tam, kjer se živali napajajo, kjer je voda, potem seveda okrog mineralnih dodatkov se živali bolj zadržujejo in pa na določenih mestih, kjer počivajo. Tam je seveda pride do gaženja, večjega ali manjšega in spomlad je primeren čas, da to rušo obnovimo na teh območjih, to je pač nujno potrebno, zasejemo. Na splošno preko celega pašnika pa je seveda tudi pomembno, da vzdržujemo gosto travno rušo. Pri paši je pač tako, da detelja, posebno bele detelja, mora odigrati svojo vlogo. Detelje imajo to lastnost, da so zelo bogate shranili, da ne ostarijo tako hitro kot trave, ki nam spomladi lahko zelo hitro uidejo in ostarijo pri paši. In pa seveda imajo tudi to dobro lastnost, da črpajo dušik iz zraka in ga posledično sproščajo tudi drugim rastlinam, da bolje rastejo. Posebno ekološke kmetije imajo velik problem z vzdrževanjem travne ruše, ker seveda ne morejo kupovati nekih sintetiziranih dušičnih gnojil, sami so omejeni z svojim komposti in živinskimi gnojili, katere pač imajo in zaradi tega so travne ruše lahko relativno slabe. Ena od najbolj preprostih pomoči v tem primeru je seveda vzpostaviti čim več bele detelje na takem travniku ali pašniku in na ta način spodbuditi rast. Hkrati pa seveda na ta način preprečujemo razrast plevelov, ker seveda polna mesta oziroma prazna mesta pač neke rastline zarastejo, če smo dosejali belo deteljo, bo seveda bela detelja, ki je koristna, če jo pa nismo, bojo pa se tam razvile druge zeli, katere pač predstavljajo plevel.
Gospod Anton Zavodnik, hvala lepa za vse te nasvete v današnjem jutru. Lepe praznike vam želimo.
Enako tudi vam in nasvidenje.